កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 102នាងខ្ញុំសុគន្ធីសុំគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ FM 102ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ការផ្សាយបន្តចានៅតាមបណ្ដាខេត្តមានខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តបាត់ដំបងចាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាតាមទំព័រ Facebook Page របស់វិទ្យុ FM 102និងមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈ App មាន MyTuner Radio ហើយនិង Radio Khmer ចាប់ថ្ងៃនេះ7កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ចាត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីទៀតចាថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជជែកពិភាក្សាស្ដីពីបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាដោយម្ដេចដែលហៅថាបណ្ដឹងសាទុកថាតើមូលហេតុអីបានជាមានបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាថ្ងៃនេះលោកនាយប្រធានភត្រាចាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនចាហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងមានមតិយោបល់ឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងចាលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងចាលេខ012 527 102 015 720 102ហើយនិង0978 82 90 102
ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
កម្មវិធីនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបើចង់ចូលរួមធ្វើម៉េចទៅ
ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមក
គឺ012 527 102 015 720 102និង0978 82 90 102ដើម្បីសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងមកកាន់វាគ្មិនកម្មវិធីយើង
ចាប្រិមត្តកម្មវិធីយើងក្រៅពីកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដែលយើងជជែកនេះក៏យើងក៏មានរៀបចំចាក់ជូននៅកម្រងជីវប្រវត្តិសង្ខេបចារបស់លោកខៀវសំផនហើយនិងលោកនួនជាជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាឥឡូវនេះវត្តមានវាគ្មិនឋិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកភត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរបងហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ With You FM 102ក៏ដូចជាកំពុងតែតាមដានទស្សនាដោយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ Vuthu FM 102បាទ
ចាអរគុណច្រើនដែលលោកចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាដោយប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាថ្ងៃនេះយើងជជែកទៅលើប្រធានបទបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដូចម្ដេចដែលហៅថាបណ្ដឹងសាទុកដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តយើងបានយល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាបណ្ដឹងសាទុកនេះលោកហេត្រាចា
បាទសូមអរគុណពាក្យថាបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺនៅខាងក្រៅហ្នឹងគេហៅថាបណ្ដឹងឧត្តរប៉ុន្តែនៅសាលាក្រេកខ្មែរក្រហមយើងប្រើភាសាថាបណ្ដឹងសាទុកបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺជាបណ្ដឹងមួយដែលបានដាក់ដោយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺសំណុំរឿងមានព្រះរាជអាជ្ញានិងមានជនជាប់ចោតនៅក្នុងករណីដែលខ្លួនមិនបានពេញចិត្តចំពោះចំណុចណាមួយឬមួយក៏ទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះហើយនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបណ្ដឹងសាទុកគឺសំដៅទៅលើការប្តឹងជំទាស់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាឬក៏របស់មេធាវីជន់ជាប់ចោតឬជន់ជាប់ចោតប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលប្រកាសសាលក្រមនឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងនីតិវិធីនៃការប្តឹងសាទុកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំទាស់ចំពោះការសម្រេចណាមួយដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តបាទ
ចាចាអរគុណមួយសំណួរទៀតជំរាបសួរទៅលោកដែរតាក់ទងទៅនឹងចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ត្រួសត្រួនបន្តិចពីសំណុំរឿង002វគ្គ2ព្រោះថាថ្ងៃនេះយើងទៅជែកតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2អញ្ចឹងលោកជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រួនតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចា
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះនិង02វគ្គ2គឺជាសំណុំរឿងមួយដែលបានបំបែកចេញជាពីរសំណុំរឿង02ទាំងមូលហើយការបំបែកចេញពីសំណុំរឿង02ទាំងមូលនេះគឺដោយសារតែសំណុំរឿង02នេះជាសំណុំរឿងមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញធំហើយមានជនជាប់ចោតច្រើនមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីជាជនរងគ្រោះច្រើនហើយឧក្រិដ្ឋកម្មគឺគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសឯកសាររបស់យើងមានរហូតដល់ជាង1លានទំព័រដែលបទពិសោធន៍នៃតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតគឺបើសិនជាសំណុំរឿងដែលមានភាពធំស្មុគស្មាញយ៉ាងដូចនេះគឺគេត្រូវការចំណាយពេលយូរដើម្បីបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងមួយទាំងមូលប៉ុន្តែដោយសារតែសំណុំរឿងនេះវាធំហើយជនរងគ្រោះក៏ទន្ទឹងរង់ចាំនៅយុត្តិធម៌ជនជាប់ចោតក៏ចង់បានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿង02នេះជាសំណុំរឿងជាសវនាការតូចៗដែលគេហៅថាសវនាការលើសំណុំរឿងគេហៅសំណុំរឿង02/01ដែលផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើអង្គហេតុគឺការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2គឺនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17 មេសា 1975ខ្មែរក្រហមបានចម្លៀសប្រជាជនហើយជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងការចម្លៀសប្រជាជននេះគឺមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់ដែលត្រូវបានចម្លៀសពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តនានាហើយពីទីរួមខេត្តនានាទៅកាន់ស្រុកទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលអង្គហេតុនេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើជនរងគ្រោះច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាគេប្របែកមកសំណុំរឿងហើយសំណុំរឿងនេះបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលផ្ដន់ទាទោសនួនជានិងឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមួយផ្នែកទៀតគេហៅថាសំណុំរឿង 002/02 ដែលជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង 02/01 ហើយបានផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់3គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូសាសប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុមួយចំនួនដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខសហករណ៍ការដ្ឋានការងារការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាការអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់ឆ្លើយសឹកឬក៏ការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាដើមហើយឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍គឺប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺបានបិទបញ្ចប់សាវនាការបន្ទាប់ពីដំណើរការសាវនាការចំនួន271ថ្ងៃហើយបានស្ដាប់សាកសីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញជាង100នាក់មកគឺកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិជការឆ្នាំ2018អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងនេះហើយបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនួនជានិងឃីវសំផនអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនីតិវិធីគឺការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺមិនទាន់បិទផ្លូវតវ៉ាទេបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបន្តទៀតអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងករណី002វគ្គ2នេះដែលប្រកាសសារក្រមកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឥឡូវនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាភាគីព្រះរាជអាជ្ញាភាគីជន់ជាប់ចោតនួនជានិងជន់ជាប់ចោតឃីវសំផនបានជូនដំណឹងរួចស្រេចទៅហើយថាខ្លួនប្តឹងសារទុកជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនីតិវិធីនៃការប្តឹងសារទុក ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងដំណើរការនីតិវិធីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតបាទ
ចាអរគុណច្រើនចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះហើយអំពីសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបិទផ្លូវតវ៉ាទេចាហើយក៏ឈានទៅដល់ការប្តឹងសាទុកហើយមេធាវីរបស់លោកទាំងពីរបានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដា2019នេះនឹងរៀបចំប្តឹងសាទុកចានេះខ្ញុំមានកម្រងជីវិតរវាងលោកខៀវសំផនហើយនិងលោកនុនជាដើម្បីចាក់ជូននាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តស្ដាប់បន្តិចព្រោះថាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោកខៀវសំផនមកពីណាកើតនៅណាអីចាហើយប្រវត្តិការងាររបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបចាឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់ជីវប្រវត្តិលោកខៀវសំផនបន្តិចសិនចា
ប្រវត្តិសង្ខេបលោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកខៀវសំផនកើតនៅឃុំរំចេកស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងភូមិភាគបូព៌ានៃប្រទេសកម្ពុជាលោកកើតនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1931ដែលមានលោកឪពុកឈ្មោះខៀវឡុងជាមេធាវីម្ដាយឈ្មោះប៉ៅគង់លោកខៀវសំផនមានប្អូនម្នាក់ឈ្មោះខៀវសេងគីមលោកខៀវសំផនមានឈ្មោះបដិវត្តថាសមមិត្តហែមប្រវត្តិការសិក្សានិងការងារលោកខៀវសំផនបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1955ហើយបានបោះពុម្ពផ្សាយនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្លួនអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកខៀវសំផនបានក្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យបន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ1962ក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកខៀវសំផនបានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៅឆ្នាំ1967ដែលមានការគំរាមកំហែងពីកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់សម្ដេចសីហនុហើយលេចមុខជាថ្មីជាមួយចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នៅឆ្នាំ1976គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1987គាត់បានជំនួសតំណែងប៉ុលពតជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមហើយនៅឆ្នាំ1989គាត់បានធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1998លោកខៀវសំផនបានចាកចេញពីចលនាខ្មែរក្រហមនិងរស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនរហូតដល់ពេលត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួននៅអវតកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007ស្ថានភាពនៃសំណុំរឿងនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកខៀវសំផនត្រូវចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវនៅឆ្នាំ1949ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍មនុស្សឃាតការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956និងមានចែងនឹងផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា3ថ្មីមាត្រា4មាត្រា5មាត្រា6មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2004ហើយសវនកម្មសាធារណៈនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011ការចោទប្រកាន់សំខាន់ៗនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកខៀវសំផនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពឬបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់រួមបញ្ចូលទាំងការប្រព្រឹត្តតាមរយៈឧស្សាហកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មរួមបញ្ជាញុយញងរៀបចំផែនការដឹកនាំឬសំគំនិតដោយការជួយឬជំរុញឬបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឬទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដូចខាងក្រោមដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1965ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមនុស្សឃាតការសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ការសម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាម ការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណឺវឆ្នាំ1949មនុស្សឃាតដោយចេតនាការធ្វើទារុណកម្មឬការប្រព្រឹត្តអមនុស្សធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដោយរូបរាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីឆ្លើយសឹកឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ការបង្ខាំងនិងការនិរទេសជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់អំពើមនុស្សឃាតការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាដោយមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956លោកខៀវសំផនបានបដិសេធរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ខាងលើនេះ
ចាំមុននេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបានស្ដាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកខៀវសំផនចាឥឡូវនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅស្ដាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកនួនជាវិញម្ដងចាសូមអញ្ជើញ
ប្រវត្តិសង្ខេបលោកនុនជាអនុលេខាបកនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកនុនជាមានឈ្មោះកំណត់លងប៊ុនរួតឈ្មោះខ្លែងខ្លាយបងទី2លោកកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1926នៅភូមិវត្តកខេត្តបាត់ដំបងប្រវត្តិការសិក្សានិងការងារលោកនុនជាបានសិក្សាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅទីក្រុងបាងកកហើយនៅទីនោះគាត់បានចូលរួមជាមួយបកកុម្មុយនីសថៃនៅឆ្នាំ1960គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុលេខាបកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំណែងទាំងពីរនេះពេញមួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់រស់នៅជាមួយខ្មែរក្រហមរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ1998ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មករស់នៅក្បែរព្រំដែនថៃយោងតាមលេខាដំណោះស្រាយលោកនួនជាក៏ត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុន្តែនួនជាបានបដិសេធទូនីតិនេះស្ថានភាពនៃសំណុំរឿងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានួនជាត្រូវចាត់ប្រកាសនិងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះពិបត្តិអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949អុក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍មនុស្សឃាតការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956នឹងមានចែងនឹងផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា3ថ្មីមាត្រា4 5 6 29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2004សវនកម្មសាធារណៈនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011ការចោទប្រកាន់សំខាន់ៗនួនជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពឬបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់រួមបញ្ចូលទាំងការប្រព្រឹត្តតាមរយៈឧស្សាហកម្មប្រព្រឹត្តកម្មរួមបញ្ជាញុះញង់រៀបចំផែនការដឹកនាំឬសំគំនិតដោយការជួយឬជំរុញឬបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឬទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដូចខាងក្រោមដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមនុស្សឃាតការសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជការដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ការសម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949មនុស្សឃាតដោយចេតនាការធ្វើទារុណកម្មឬការប្រព្រឹត្តអមនុស្សធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រូបរាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីឆ្លើយសឹកឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ការបង្ខាំងនិងការនិរទេសជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់អំពើមនុស្សឃាតការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាដោយមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956នួនជាបានបដិសេធរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើគាត់
ចាំមុននេះមានកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបានស្ដាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកខៀវសំផនដែលជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកនួនជាដែលជាអនុលេខាបកនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប្រិមិត្តបើសិនជាលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងអាចចូលរួមបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងគឺលេខ012 527 102 015 720 102ហើយនៅ0978029102ឬក៏លោកអ្នកអាចចូលរួមតាមទំព័រ Facebook Page របស់ Vuthu FM 102ចាជា comment អីបានចាសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកភក្ត្រាតាមជីវប្រវត្តិសង្ខេបមិញនេះនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកទាំងពីរគឺមិនទទួលយកថាលោកអត់លោកបដិសេធនៅរាល់ទង្វើអ្វីដែលលោកបានធ្វើខ្ញុំចង់ដឹងថានេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបណ្ដឹងសាទុកនេះឬមួយយ៉ាងណាដែរលោក
បាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបដិសេធនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត
់
នៅក្នុងការការពារខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការក៏ប៉ុន្តែភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក៏គាត់មានទួនាទីនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែរហើយការសម្រេចចុងក្រោយថាតើពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏មិនពាក់ព័ន្ធទទួលឬមួយក៏មិនទទួលគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដែលឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃអង្គច្បាប់អង្គហេតុនិងផុសតាងដែលមានអញ្ចឹងកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 លោកនួនជាលោកខៀវសំផនក៏គាត់អត់ទទួលស្គាល់និងទទួលការខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការចម្លៀសប្រជាជនដែរហើយប៉ុន្តែចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះបន្ទាប់ពីស្ដាប់ដំណើរការសវនាការមកគឺគាត់សម្រេចថារកឃើញថានួនជាខៀវសំផនគឺមានពិរុទ្ធភាពចំពោះក្រិតកម្មដែលបានចោទប្រកាន់គឺការចម្លៀសប្រជាជនហើយចំណែកឯសំណុំរឿង02ក៏ដូចគ្នាដែរលោកនួនជាលោកខៀវសំផនក៏គាត់បដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទួនាទីរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែភាគីផ្សេងៗក៏គាត់មានការបង្ហាញនៅផុសតាងហើយការសម្រេចចុងក្រោយសម្រាប់សាលាដំបងនេះគឺក៏រកឃើញនួនជាខៀវសំផនមានពិរុទ្ធភាពមានថាមានទោសកំហុសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដោយសារតែគាត់មានគោលជំហរមិនទទួលយកនៅការចោទប្រកាន់នេះហើយបានជានៅពេលដែលមានការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងម្ដងគឺគាត់បានប្តឹងជំទាស់ច្រានចោលនៅការសម្រេចនឹងប្តឹងសាទុកនឹងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយដូចជាក្នុងករណីដែលសំណុំរឿងបណ្តឹងសាទុកនេះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លោកនួនជាគឺគាត់ប្តឹងច្រានចោលនៅសាលក្រមទាំងអស់តែម្ដងមានន័យថាស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសថាមោឃភាពមានន័យថាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអត់បានការទេគឺមោឃភាពចោលតែម្ដង
ចា
៎អញ្ចឹងអានឹងគឺគាត់ប្តឹងអញ្ចឹងចំណែកឯលោកខៀវសំផនគាត់ប្តឹងជំទាស់ដោយចំណុចទៅលើចំណុចដោយគាត់រកឃើញប្រមាណ400ចំណុចជាង
ចា
៎បាទដែលជាគាត់ថាអានឹងជាកំហុសអង្គហេតុអង្គច្បាប់អានឹងគឺការយកឃើញរបស់គាត់ហើយគាត់ស្នើសុំថាឲ្យមោឃភាពនៅការសម្រេចនឹងច្រានចោលការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងឬមួយក៏សម្រេចកាត់ចេញដោយផ្នែកឬក៏សម្រួលនៃការផ្ដន់ទីតូសអីនឹងជាដើម
ចូល
កំណត់ឲ្យមានឆ្នាំច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនេះជាការប្តឹងសាទុករបស់ភិក្ខុជនជាប់ចោតព្រះរាជអាជ្ញាក៏គាត់ប្តឹងដែរប្តឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចតិចទេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់ចង់ឲ្យតុលាការនឹងបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាសូម្បីតែបរោះនឹងក៏ត្រូវបានចាប់បង្ខំឲ្យរួមភេទនៅពេលដែលរៀបការនឹងដែរអ
ញ
្ចឹងអានឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយការមិនពេញចិត្តគឺជាសិទ្ធិពេញច្បាប់របស់ពួកគាត់ហើយត្រង់ថាការសម្រេចភិក្ខុពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងនឹងដែរមុននឹងអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការសម្រេចសេចក្តីបាទ
ប៉ុន្តែលោកភក្ត្រាអាចជួយបញ្យលលំអិនបន្តិចតាក់ទងនឹងមេធាវីរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងអះអាងទៅលើចំណុចអីខ្លះដែរដែលហ៊ានប្តឹងសាទុកណាអាចលំអិនខ្លីចា
៎បាទបើតាមឯកសារផុសតាងដែលគាត់ឯកសារដែលគាត់បានដាក់ហ្នឹងគឺច្រើនចំណុចណាស់មេធាវីលោកខៀវសំផនរកឃើញរហូតទៅដល់400ចំណុចជាងអស់
ចា
៎បាទហើយចំណែកឯមេធាវីរបស់លោកនួនជារកឃើញរហូតដល់1200ចំណុចជាងនៃកំហុសអង្គហេតុហើយអង្គច្បាប់នៅក្នុងសាលក្រមកម្រាស់4000ទំព័រជាងនេះ
ចា
៎បាទត្រង់ថាចំណុចច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចលើកអស់ទៅលើការហ្នឹងដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំឲ្យមកភាពហើយពាក់ព័ន្ធដូចជាកំហុសអង្គច្បាប់នឹងពុំបានផ្ដល់សំអាងហេតុនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមក៏គាត់ប្តឹងដែរចំណុចមួយទៀតគឺកំហុសអង្គច្បាប់និងកំហុសនៃការប្រើឆន្ទានុសិទ្ធអំឡុងពេលជំនុំជម្រះនឹងដោយបានកាត់ទោសឃីវសំផនដោយរំលោភលើសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការទទួលបាននៃការកាត់ទោសសេចក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សគាត់ក៏លើកឡើងពីសិទ្ធិទទួលបានតឡាការមួយដែលគោរពតាមបណ្ដឹងមកខ្លួនដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានការជូនដំណឹងពីប្រភេទនិងសំអាងហេតុនៃការចោទប្រកាន់មកលើរូបគាត់អញ្ចឹងគឺចំណុចតូចៗដែលមេធាវីការពារក្តីហ្នឹងគឺគាត់អានពីទំព័រទី1រហូតដល់ទំព័រទី400ជាងហ្នឹងពិនិត្យមើលថាតើចំណុចណាដែលគាត់យល់ថាវាខុសចំណុចណាដែលគាត់យល់ថាអាចប្តឹងបានអញ្ចឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងប៉ុន្តែភាគីផ្សេងៗទៀតក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយតបមកវិញថាចំណុចដែលមេធាវីលោកឃីវសំផនលើកឡើងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវារំលោភសិទ្ធិអត
់
ចំណុចហ្នឹងយើងគេបកស្រាយមកវិញអញ្ចឹងគឺមានការបកស្រាយចុះឡើងអញ្ចឹងទៅមុននឹងឲ្យចៅក្រមធ្វើការពិនិត្យនឹងសម្រាប់សេចក្តីបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបើសិនជាលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីអាចទូរស័ព្ទចូលរួមសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺយើងផ្ដោតការជជែកទៅលើប្រធានបទបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាចាឥឡូវនេះសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនលោកពូកកដានៅខាងខេត្តបាត់ដំបងជំរាបសួរលោកពូអាឡូលោកពូកកដាអាឡូលោកពូកកដាចាបា
ទជំរាបសួរសុំទី
ចាអត់ឮឆ្លើយចង់ភ័យ
អូតាមពិតទៅខ្ញុំបញ្ជាក់អត់ឮសោះអាហ្នឹងការសុបដល
់អត់ឮចា
អត់ឮឮតែប៉ុះចិនដល់តែចិនមិនមកទៅងាវងាវពុកឡៃទាំងអស
់អញ្ចឹងផាជាឆ្លងមកទៅពូនៅនឹងភ្លៀងអត
់បាទវារាំងហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាកូនខ្ញុំគាត់រៀបចំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ
ចា
គាត់ដែរប៉ុន្តែយើងវាអត់ចេះអត់ចេះហាប់ភ្ជាប់មើលតាម Facebook អីហ្នឹងយើងវាអត់អញ្ចឹងទៅយើងបើកបញ្ជុំមួយខាងអញ្ចឹងទៅយើងអាចទូរគូបាន
ចា
ហ្នឹងតែយើងនិយាយផ្ទាល់ក្នុងគុណធីនេះក៏នៅក្រៅម៉ោងនេះ
នេះនិយាយផ្ទាល់ហ្នឹងលោកពូចាយើងបដោតប្រធានបទបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងពូ
បាទ02វគ្គ2ខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងតើអ្នកណាខ្លះដែលទៅជាប់បណ្ដឹងសាទុកហ្នឹងណា
ចា
ព្រោះបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតាមដានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចង់ដឹងថាវាយូរទៅយូរទៅយើងកាន់តែចង់ដឹងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវានៃជ្រៅជ្រៅយើងអត់ស្គាល់បាន
ចា
ហើយនេះជ្រៅជ្រៅមិនអាចអ្នកណាខ្លះព្រោះខ្ញុំស្ដាប់លោកនេះបើប្រាបបកស្រាយពីរឿងការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងមានការងារស៊ីជំរៅច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដូចជាអោអានមានមុតអីហ្នឹង
មិញនេះកាត់ប្រសាលពូបន្តិចលោកនួនជាក្នុងលោកខៀវសំផនណាលពូ
បាទលោកជាខៀវសំផន
អូ
បាទមិនដឹងថាទុក02វគ្គ2ប៉ុន្តែអានឹងគាត់តថាវាមិនជាបើយើងនិយាយទៅមិនដឹងថាទុកមានន័យថាម៉េចហ្នឹងហើយចំពោះលោកតាទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់ជារៀនមែនទេដល់ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើច្រើនទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងតើនេះទៅកាសូន2វគ្គ2ហ្នឹងហើយឲ្យមិនដឹងថាទុករបស់គាត់ហ្នឹងមានន័យបែបណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានយល់ដឹងផងណា
ចា
បាទខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះខ្ញុំមិនជួយក្តាប់បានដល់ស្ដាប់បានខ្ញុំបិទទៅវិញខ្ញុំអាចយកទៅស្ដាប់ទៅបើកម្ដងទៀតព្រោះជួនកាលអរលោកមជ្ឈបរបស់ចិននេះវាអាចទៅផុតទៅយើងអាចលើវិញអញ្ចឹងណា
ចាចាពូប្រហែលជាមានបញ្ហាចាំមើលអ្នកបច្ចេកទេសគាត់
អត់ទេសុគន្ធីជួបការមួយខែពីរដងជួបការម្ដង
អូចា
បាទ
ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺលើច្បាស់ណាពូចា
បាទមកផុតតែពីរហ្នឹងទៅអត់អីទេវាជួបការតែមួយម៉ោងពីរម៉ោងទេអាងេះងាវរបស់ចិនហ្នឹងអាមជ្ឈបចិនហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចវាវាយលុកទាំងអស់បដ ாய் តើតាក៏លើដែរ
អូចាចាគ្រប់ប៉ុស្ហ្មងពូ
អាចទៅកាត់តាមនេះទៅបកចិត្តដល់បងប្អូនចំណុចខ្ញុំតែ
តំបន់ចេញយ៉ាងហ្នឹងចាចាពូអរគុណច្រើនពូដែលបានជូនព័ត៌មាននេះចាជំរាបលាលោកពូចាលោកភក្ត្រាជួយឆ្លើយតបខ្លីបន្តិចទៅចា
បាទតាមពិតទៅសំណួរដែលពូលក្ខណៈបានលើកឡើងយើងបានបញ្យលពីដើមមកខ្លះហើយ
ចា
ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបបន្ថែម បន្តិចថាអ្នកណាខ្លះនៅជាប់បណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងហ្នឹងបាទគឺនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/02 នេះគឺមានសំណុំរឿងហ្នឹងគឺមានជនជាប់ចោតគឺនួនជានិងឃីវសំផនហើយអ្នកដែលបានដាក់បណ្ដឹងសាទុកហ្នឹងគឺមេធាវីការពារក្តីតំណាងឲ្យលោកឃីវសំផនបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមលើសំណុំរឿង 02 វគ្គ2ដោយចេញដោយចៅដោយអង្គជំនុំជំនះសាលដំបូងហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនួនជាក៏ដូចគ្នាដែរប្តឹងសុំមោឃភាពចំពោះការសម្រេចនឹងចំណែកឯព្រះរាជអាជ្ញាគឺគាត់ប្តឹងមិនប្តឹងមោឃភាពទេក៏ប៉ុន្តែប្តឹងចំណុចច្បាស់លាស់មួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឲ្យមានការបកស្រាយអំពីការអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបអភិភិយាដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងបាទ
ចាអរគុណ
ហើយថាតើប្តឹងសាទុកនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់គឺប្តឹងសាទុកជាសិទ្ធមួយដែលទុកឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបើសិនជាខ្លួនមិនពេញចិត្តគឺគាត់អាចប្តឹងជំទាស់ទៅលើចំណុចផ្សេងៗហើយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្តឹងសាទុករបស់ភាគីជនជាប់ចោតនួនជាឃីវសំផននេះគឺគាត់បានប្តឹងទៅលើចំណុចជាច្រើននៅក្នុងសាលក្រមនឹងបាទ
ចាអរគុណចាមិញនេះប្រិមិត្តយើងបានជ្រាបហើយអំពីអត្តន័យនៃបណ្តឹងសាទុកចាប្រិមិត្តយើងបើសិនជាមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីអាចបន្តទូរស័ព្ទបាទចូលរួមមកកានកម្មវិធីយើងជិតបន្តទៀតចាលេខ012 527 102 015 720 102និង0978829102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ
លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅរងចាំលោកអ្នកគឺ012 527 102 015 720 102និង0978029102
លោកភត្រាអាចជម្រាបជូនបន្តិចតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះប្រព្រឹត្តឡើងពេលណាដែរលោកចា
បាទបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺប្រព្រឹត្តឡើងគឺចាប់ពីមានការជូនដំណឹងចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាហ្នឹងគឺជាពេលវេលានៃការជូនដំណឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺបានប្តឹងសារទុក
ចា
៎ហើយអញ្ចឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ហ្នឹងមកគឺជាទួលនីតិភារកិច្ចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅក្នុងការទទួលយកនៅឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលឆ្លើយតបដាក់នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកនឹងបាទហើយអាចនឹងមានសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងសាទុកនេះហើយត្រង់ថាកម្មវិធីលំអិតយ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរការនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់មាននៅក្នុងដៃនៅឡើយទេដោយសារតែពេលវេលានេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាននឹងកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីរបស់ខ្លួនជាលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីទទួលបណ្ដឹងសាទុករបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបាទ
ចាលោកអាចបច្ចៈជូនបន្តិចបានទេថាយើងត្រូវការពេលប្រហែលដែរដើម្បីយើងឈានទៅដល់បើកសវនកម្មហ្នឹងចា
យើងអាចចំណាយពេលដោយសារតែទី1គឺពេលវេលានៃការដាក់បណ្ដឹងសាទុកសំបីតែពេលវេលាដែលយើងមើលពីការប្រកាសថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិការហូតមកដល់ថ្ងៃទី7ទី1ខែ7គឺប្រមាណជា8ខែទម្រាំនឹងយើងទទួលបាននៅការជូនដំណឹងអំពីការប្រកាសប្តឹងសាទុកហើយនឹងសំអាងហេតុមួយចំនួនដែលពេលវេលានេះគឺដោយសារតែសាលក្រមនឹងគឺមានកម្រាស់ក្រាស
់
សាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/02 នេះបើជាភាសាខ្មែរវិញមានរហូតដល់4100ទំព័រហើយភាសាអង់គ្លេសមានរហូតដល់2800ភាសាបារាំងមានរហូតដល់2700ទំព័រអញ្ចឹងគឺមានចំនួនច្រើនដែលត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការអានក៏ដូចជាពិនិត្យទៅលើចំណុចនីមួយៗថាតើចំណុចណាខ្លះដែលគេអាចប្តឹងសាទុកបានបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវការពេលវេលាហើយការឆ្លើយតបទៀតសោតក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរដោយសារតែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវការពិនិត្យទៅលើការប្តឹងចំណុចដែលប្តឹងសាទុកនឹងបាទអញ្ចឹងគឺពេលវេលារបស់យើងយោងតាមការគ្រោងទុកគឺសំណុំរឿងនេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅអំឡុងឆ្នាំ2021ខាងមុខបាទ
យូរដែរ
បាទ
នៅសល់2ឆ្នាំជាង
ទៀតចា៎ពីព្រោះដំណើរការយើងត្រូវការពេលវេលាហើយនឹងនីតិវិធីរបស់យើងអនុវត្ត
ចុះបើសិនជា ពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវឬក៏យើងសិក្សាទៅហើយជន់ជាប់ចោលទាំងពីរនឹងទទួលមរណភាពយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតស្លាក្តីចា
៎បាទបើសិនជាដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនីតិវិធីជន់ជាប់ចោលគាត់ណាមួយគាត់បាត់បង់ជីវិតគឺយើងនឹងបន្តនីតិវិធីជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតហើយចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតជន់ជាប់ចោលដែលបាត់បង់ជីវិតគឺអាហ្នឹងគឺបណ្ដឹងរបស់គាត់ត្រូវរលត់ទៅតាមការស្លាប់របស់គាត់នឹងហើយយើងមិនបន្តទៀតទេបាទ
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាសាលក្រមសាលាដំបងនោះចូលជាធរមានតែម្ដងហ្នឹង
ចំពោះករណីហ្នឹងគឺអត់ចូលជាធរមាននៅឡើយទេតរតែចូលធរមានគឺពីព្រោះគាត់មានបណ្ដឹងសាទុកនៅហ្នឹង
បាទ
បណ្ដឹងសាទុកអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយថាជន់ជាប់ចោលណាមួយដែលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃបណ្ដឹងសាទុក
ចា៎ប
ាទនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះគឺគាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រាប់ផ្ដន់ទីតូសដាក់ពន្ធនាគារប្រហែលអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើសិនជាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃបណ្ដឹងសាទុកខណៈដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្ដន់ទីតូសគាត់ដាក់មួយពន្ធនាគារមួយជីវិតប៉ុន្តែសាលក្រមហ្នឹងគឺអត់ទាន់ចូលជាធម៌មានព្រោះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមានទួនាទីនៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីហើយបិទផ្លូវតវ៉ាអាហ្នឹងហើយដែលចូលជាធម៌មានប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលជន់ជាប់ចោតគាត់អត់ប្តឹងសាទុកគឺមានន័យថាសាលក្រមនឹងវាចូលជាធរមានហើយនៅក្នុងពេលវេលាដែលគេកំណត់ឲ្យនឹងប៉ុន្តែសាលក្រមលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះអត់ទាន់ចូលជាស្ថាពរទេដោយសារតែមានបណ្ដឹងសាទុករបស់ភិក្ខុបាទ
ចាអរគុណច្រើនចានេះនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តយើងនៅសល់ពេលជិត10នាទីទៀតដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងអាចចូលរួមសាកសួរសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងជាបន្តទៀតចាលេខទូរស័ព្ទគឺ012 527 7002 015 720 102និង0977829102
ជំនុំជម្រះក្តីលើអក្រកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងពង្រឹងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណើរការស្លាក្តីខ្មែរក្រហមដែរ
នៅចាំអីទៀតហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមក
គឺ012 527 102 015 720 102និង0978 80 90 102
ចាស់មិញនេះយើងទៅជែកច្រើនតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកនេះហើយទៅលើជន់ជាប់ចោតលោកខៀវសំផននៃលោកនួនជានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដែរលោកភក្ត្រាតកតងទៅនឹងភិក្ខុពពន់យើងបានពិនិត្យឯកសារចង់ដឹងថាភិក្ខុពពន់នោះមានស្ថាប័នណាខ្លះដែរលោកចា
បាទភិក្ខុពពន់នៅក្នុងសំណុំរឿងមានព្រះរាជអាជ្ញាមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះដែលដើមរងរដ្ឋប្រវេណីមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតហើយមួយទៀតគឺចៅក្រមដែលជាអ្នកដែលស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ភិក្ខុពពន់នានាអញ្ចឹងគឺមានតែអ្នកទាំងអស់នឹងទេបាទ
ចាការពិនិត្យឯកសារអស់នឹងយើងពិនិត្យឲ្យរួចរាល់តែម្ដងបានជូនជាចម្លើយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
សុំអញ្ជើញសាថ្មីបាទ
ចង់ដឹងថាការពិនិត្យឯកសារទាំងអស់នឹងពីភិក្ខុពពន់នឹងយើងចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងដែរដែលយើងអាចផ្ដល់ថាយើងនឹងមានសវនាការកើតឡើងណាចា
៎បាទគឺគេមានពេលវេលាកំណត់ទុកពេលវេលា3ខែឲ្យភិក្ខុពពន់នានាធ្វើការសរសេរនៅសំអាងដែលនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ទៅគឺភិក្ខុផ្សេងគាត់នឹងធ្វើការឆ្លើយតប
ចា៎
បណ្ដឹងសាទុករបស់មេធាវីជន់ជាប់ចោតទាំងពីរគឺត្រូវឆ្លើយតបដោយសហព្រះអញ្ញាដោយជន់រងគ្រោះឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយបណ្ដឹងសាទុករបស់ព្រះរាជអញ្ញាគឺត្រូវបានឆ្លើយតបដោយភិក្ខុជន់ជាប់ចោតអញ្ចឹងគឺពេលវេលា3ខែសម្រាប់ការឆ្លើយតបការសរសេរគេហៅ appeal briefគឺមានថាសេចក្តីសង្ខេបទៅលើនឹងបន្ទាប់ទៅគឺមានពេលទុកពេល2ខែទៀតសម្រាប់ការឆ្លើយតបហើយបន្ទាប់ទៅគឺចៅក្រមគាត់នឹងពិនិត្យមើលថាតើអ្វីដែលលើកឡើងនឹងយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវការស្ដាប់សាកសីឡើងវិញទេឬមួយក៏ចំណុចណាខ្លះដែលគាត់អាចពិនិត្យថាគាត់អាចបើកសវនាការស្ដាប់អញ្ចឹងអានឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងអញ្ចឹងបានអ្វីដែលដំណើរការនេះគឺរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2020 ហើយបន្ទាប់ទៅគឺត្រូវចំណាយពេលនៅក្នុងការសរសេរសារក្រមទៀតបាទអញ្ចឹងបានជាអ្វីដែលយើងអាចប៉ាន់ស្មានគឺប្រហែលជានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021បានចប
់ចាអរគុណនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែរសាកសួរលោកតកតងទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជានឹងសម្រេចយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះលោកចា
បាទយើងមិនទាន់បានសម្រេចទេពីព្រោះដោយសារតែជាដំណាក់កាលនៃការបណ្ដឹងសារទុកនៅឡើយបាទ
ចាចាអរគុណច្រើននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា3នាទីទៀតដែរប្រិមិត្តអាចចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាលេខ012 527 102 015 720 102ហើយនិង097 80 90 102
ជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនិងការចងចាំ
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ
លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅរងចាំលោកអ្នកគឺ012 527 102 015 720 102និង097 82 90 102
ចាយើងអស់ពេលទៅហើយហើយនេះខ្ញុំសូមមតិចុងក្រោយខ្លីពីលោកនេតភត្រាចាតេតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងយើងនិយាយអំពីបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចា
បាទបណ្ដឹងសារទុកគឺជាបណ្ដឹងមួយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយប្តឹងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តហើយស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងតើសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះចំណុចដែលខ្លួនរកឃើញនឹងហើយការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺជាសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបិទផ្លូវតវ៉ាបាទអញ្ចឹងគឺដំណាក់កាលសម្រាប់ពេលនេះសំណុំរឿង02វគ្គ2មិនទាន់បិទបញ្ចប់ទេយើងនៅបន្តដំណើរការនីតិវិធីលើបណ្ដឹងសារទុកហើយបណ្ដឹងសារទុកនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងទទួលយកទៅដោះស្រាយបាទ
ចាអរគុណលោកភត្រាដែលបានឆ្លើយតបសំណួររបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តពេលវេលាកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណការចូលរួមមតិយោបល់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងចាសូមគោរពជូនពរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តសូមលោកអ្នកជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរាល់ការធ្វើដំណើរទាំងឡាយសូមជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសុខភាពសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីយើងឡើងវិញបានផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់វេលាម៉ោង 6:30 នាទីជប់ចា៎នៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសុគន្ធីលោកនេតភត្រានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសហការផលិតដោយ VTFM 102និងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា